kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sabi ng mga Pilipino tuwing kakain, mapaagahan man hanggang hapunan.
Pero bakit ka ba mahilig ang mga Pilipino sa kanin? At kailan at paano ito nagsimula? Ako si Anna.
At ako naman si Ali. Tara, simulan na natin ang masarap na kwentuhan.
Dito sa Kwentong Palayok. Can you imagine meal without rice, Ali? Ako hindi. Kasi
no.
Parang hindi bagay, di ba?
We've been eating rice since we were born. Na parang nasa dugo na natin yung kanin. Parang gano'n, di ba? At saka sa totoo lang, ang sarap ng kanin eh, di ba? Lalo na kapag medyo bagong luto,
bagong
steaming, di ba?
Yes, yes.
Matanong ako, nung nag-migrate ka dyan sa Australia, ano ba yun? Natuloy mo ba yung pagkain ng rice? Ang mga Pilipino ba sa Australia? Curious ako. Kumakain pa din ng kanin?
Yes, of course. Lalo na nga, I think mas kumakain ng kanin ngayong nasa ibang bansa na kasi. Nung nag-move kami dito, syempre, as a Filipino, it was my choice to make sure yung mga anak ko makakain ng Filipino food. Diba? So, nagluluto talaga ako ng Filipino food sa bahay. Eh, mga pagkain natin, kasabay nun, kanin eh. Can you believe? Nung bata pa yung mga anak ko, sa school ha, ginagawa ko sila ng sandwich. Sandwich, ganyan.
Oh,
tapos sabihin sa akin,
tapos,
no, okay. I want the sinigang.
I want rice.
I want the sinigang with the rice. Sabi ko, eh, pagdating niya sa school, mataba na yung ano na, kumbaga na-absorb na nung kanin yung sabaw, di ba? Sabi ko, itataba yung kanin. It doesn't matter. Sabi ko, there's
no
microwave.
That's what I want.
It doesn't matter.
Nakakatawa, Anna, no, na ang mga Pilipino, kahit na matagal na sila sa ibang bansa, kanin pa rin talaga ang gusto nila, no? Nakakatawa.
Bakit
na
kaya?
Nakaka-curious. Bakit kaya?
Ano nga ba yung mga pinagalingan niyang ating ano, kumbaga naging culture na part na ng ating pagkatao as Filipinos, 'di ba?
Yan ang pag-uusapan natin today. Bakit nga ba kanin is life and why is it so ingrained in our culture? Aso, Anna, kahit ang migrate na pala, karamihan pa din ay kanin ang staple sa hapagkainan dyan sa Australia, no? At bakit nga ba kanin is life? Pag-usapan natin yan. Ako, very interesting tong topic natin. It's a steaming hot topic. And joining us today is a very hot chef. That's si Chef Nay Dizon of Cucinera on Instagram. Welcome, Nay. Thanks for joining
Hello.
Us.
Yeah,
hello.
It's my pleasure. Thank you so much for having me.
And it's our pleasure as well. Pakilala ka naman, Chef Nay. Parang I want to know more about you.
Okay. So, hi, I'm Nay. Originally from the Philippines, of course, born and raised in Quezon City. I've been here in Australia since 2016, working as a chef. And ever since I got here, I felt more connected to my cuisine. Kasi yun yung hinahanap-hanap mo talaga. Lalo pag you're overseas.
Hinahanap-hanap yung kanin.
Anong klaseng rice ang kinakain nyo dyan? What variety usually?
Pinaka-common talaga dito makikita mo is jasmine rice. Mm. Kahit sa mga Asian restaurants, yun talaga yung gamit nila. And I think yun yung pag sinabing mong Southeast Asian style of rice. Mm. Yun yung maiisip mo agad na white, steamed, fragrant, plain rice. Yeah. Gusto natin yung medyo fluffy and I mean, masarap yung kain kapag gano'n yung kanin.
Mm, that's right. Nung bago kami dito, yung brother ko, mahilig siya sa brown rice.
Mm,
so, binibili
healthy.
Namin, okay, brown rice tayo. Pero hindi ko kain yung brown rice.
Talaga?
Iba eh.
Sa akin, Alam mo, meron siyang bite eh. Tapos,
Diba?
mas masyado siyang mabigat.
Yes.
Nanay na din namin yung basmati. Kasi nga, low GI, di ba?
Yeah.
Di ko rin,
Healthy bed siya.
Di ko rin siya maano.
I
Talagang,
think kasi
kailangan ako
talagang
tabitin.
yung hinahanap kasi natin, yung hindi naman siya super sticky, pero alam mo yun, fluffy siya and basta may textural, I think, sa kanila. Kasi if you eat basmati rice, talagang, alam mo, hiwa-hiwalay siya
Tsaka pag
sa
nilagyan mo
atin.
yun ng ulam, iwahiwalay eh. Kaya talaga naman yung just milagrosa, di ba? Pag may kasamang ulam, ay, sarap na, para na-absorb niya.
Yes,
Kaya
na-absorb niya yung mga sauce. So, bagay sa
kaya
adobo,
mag-hold
diba?
ng sabaw, tsaka sarsa.
Yes.
Kumbaga, alam talaga natin sa pinaka deep
Pilipino.
in our souls na we love rice.
Sabi
Bakit
ko,
nga
nasa
ba?
dugo na natin yun eh.
Oo, di ba?
It's
Parang
in our DNA. Oh, ano to?
yes.
Rice ang DNA nito. Dikit, dikit.
Anong naiisip mo, Nay, pag sinabing kanin is life?
Kanin is life
Bakit?
for me is talagang I live by it. Like, siya talaga yung choice of starch mo na kasama mo with every meal. Kasi dito, syempre, yun nga, madaming pagkain na available. Like yung staple nila, fish and chips, pizza. Ang pakiramdam sa akin, parang snack lang sila. Hindi,
Answer.
hindi sila, hindi sila meal. So, kailangan ko ng kanin. Like, parang, hindi ito meal, merienda ito. Ganun
That's
yung...
true. I like that. So, kunyari may fish, di ba? Pwede sa rice yon.
Yes. Totoo yan. Pag talagang kumakain sa labas, tapos iba yung starch na ka-partner. Parang sa, mas masarap to with rice. Sana may rice. Parang hahanapin mo talaga siya. To be honest, hindi naman siya seasoned. Ano yun, yung rice natin, pag kinain natin. Pero kasi I guess it partners well with our food kasi yung pagkain natin talagang malasa.
Right.
So,
Totoo
oo. So,
yan.
yung So, even if plain yung ka-partner, complement sila.
Kanin is life, no? Sa mga Pilipino. Parang yung kanin, economic din siya eh. Kumbaga, kapag wala kang budget, pag kulang ang budget mo pang ulam, basta may kanin ka, solve ka
Yes.
na. Di
Bubusog
ba?
ka. Yes.
So, sa mga nasa below poverty line, may kanin sila sa bahay nila, sa kusina nila, okay na sila. Then, lalagyan ng mga, ano bang mga pwedeng ilagay sa kanin na hindi ulam? Parang,
Yung iba, asin.
Oo,
Asin, para gawing
asin.
lugaw.
Oo.
Lagyan ko lang ng konting, ano yan, yung, alam mo yung mga dried fish.
Yeah.
Ba?
Naalala ko yung lola ko before, sabi niya nilalagyan daw niya ng kape.
Ay, oo.
Hindi ba naalala mo yun?
Kape.
Sinasabaw.
Yung kanin niya.
Sinasabawan ng...
Totoo.
Masarap
yun,
sa infer.
Tsaka gatas daw ng kalabaw.
Ay, oo. Tapos may tapa.
May konting asukal. Besides na kinakain natin siya, madami ding aspect in our culture na related sa rice. Katulad, kunyari, paglilipat ka, Nay, nung lumipat ka ba, may dala ka bang
Yes.
ng ano,
Ng
sangsakong
bigas.
rice, di ba?
Pag
Totoo.
Mga pag...
Yung sa bahay namin may ganyan talaga.
Ano
Tapos
pa ba?
syempre sa
Diba?
bagong kasal.
What do you think, guys, of only rice naman? Dito kasi sa Manila, maraming mga restaurants dito na pa-only rice. So, gusto yun ng mga Pilipino. As in, tinatao.
Yes.
Kumbaga nagiging unlimited din yung mga customers dahil dyan sa ano gimmick na yan na only rice. Eh, dyan ba sa Australia, meron ba mga restaurants na only rice din?
Wala, pero ang daming naghahanap.
Of course, diba?
Sa
Kasi
lahat
dito,
ng
alam mo,
Filipino groups, yan ang tanong.
I think dapat even yung mga Asian ano restaurant, dapat pauso na rin. Kasi mas madami kakain sa inyo pag only rice, di ba? Alam
Puro
mo,
Filipino.
unlimited dito, yung chips, yung french fries, yun ang palaging madami. Kasi madaming patatas.
O only ba? Yun ang tanong ko.
Parang only, dahil pag nag-serve sila, kunyari, ng mga meals na may chips, lalo na sa mga pub, mga fish and chips, siya yung patatas, ang dami. Sana kanin na lang yun, di ba?
Sana
Sana
convertible, no?
kanin.
Pwede mo
Oh,
sabihin,
pero
can I convert
I have
you
the rice
guys?
instead. Kahit nandito sa Australia, ha, pupunta sa beach.
Baon.
Kailangan may
Oh.
rice.
Kanin ang baon.
Saya.
Picnic.
Yeah.
Picnic, ha? Picnic. May
Oh,
kanin pa
picnic.
rin.
Pag si Nay, mahilig mag-camping yan. Nay,
Ayun
nagdadala
na.
ka ba ng rice sa camping?
Siyempre.
Di ba?
Siyempre, nagdadala ako ng rice. Kasi, surprisingly, yung partner ko kasi Brazilian. Pero staple din nila ang rice. Would
Nice.
you okay?
Like,
Magkasundo
ah.
kayo. Yes. Like, every day din sila kumakain ng rice.
Sumasarap ang ating kwentuhan, mas pasarapin pa natin, no? Dahil nga, alam natin kung gaano natin kamahal ang kanin. Pero alam nyo ba kung bakit tayo naging ganito? Bakit pa natin love na love ang... Bakit natin love na love ang kanin? Anong dahilan?
Nga,
Oh,
nasa tugunan natin yun ng
yun.
ating mga nituno.
Na ano natin, na inherit natin. Ganun ba?
At tingin ko lang, tinignan natin, kailan nga ba yung unang kanin? Dinala ba ito ng mga banyaga sa Pilipinas? Hindi eh, di ba? Meron na pre-colonial
Yeah,
Philippines,
true.
kanin
Kasi,
na, ibigas.
totoo. Kasi sa, I mean, sa area sa north, sa Ifugao, pre-colonial tradition na nila
Rice.
yun eh. Yung rice terraces. Meron tayong mga heirloom rice.
That's
Then,
right.
alam mo yun, na sadly medyo nawawala na ngayon. But, yeah, I think it's native talaga siya to the Philippines din.
Yung mga Spanish na dumating sila, they brought in the technology of plowing. Noong unang panahon, may bigas na talaga tayo. Pero siguro hindi pa masyadong madami dahil very manual ang agriculture. Limited yung rice natin, so it was only mga elite, pre-colonial, ang nakakakain. At saka
Okay, that's
ginagamit siya for
interesting.
barter. Kasi naging staple crop na ng Pilipinas. Diba, along a few years ago, maybe, we were the... Tayo yung highest, diba? Exporter of rice. I think, at time,
before.
Number one tayo dahil tayo yung pinakamagaling pagdating sa bigas. Kaya nga merong IRI eh, sa Los Baños, yung International Rice Research
Yes.
Institute.
Oo.
Yung mga galing, yung mga nasa Thailand, Vietnam, nag-aaral sila doon about rice technology kasi tayo yung merong expertise. Which
Galing.
sadly, nawawala na.
Yeah.
Pero,
tayo na ang top importer.
Tayo na ang top importer. Oo.
Yeah. First,
yan.
Second, just ahead of China.
Saan
Mas
tayo
madali
kumuha ng rice? Thailand and Vietnam. Tama ba?
Yes.
Those two countries. Oo. Na hindi na rin daw kasi maka-keep up yung agriculture natin with the demand. Kasi nga, di ba, we're a rice eating nation. Di ba? So, dito sa Philippines, ha, I mean, sa setting na to, parang hindi na maka-keep up ng demand. So, ganun. So, nag-i-import.
Kulang.
Kailangan.
Supply.
Kulang. It's also a planet problem and an environmental problem din kasi the reason why hindi na kinakaya ng mga farmers kasi nasisira na yung mga lupa. Hindi na,
That's
hindi
true.
na sila, oo, hindi na sila ready for, it takes years eh, to grow again. So,
yeah.
Yun din, climate change kasama din yan.
Yeah, environmental,
maraming
issues kasi
factors talaga.
Daming storms, typhoons na
yeah.
hindi na, dati, alam mo, pag ganitong panahon, maulan. Ngayon, maulan na any time of the year.
Ayun, may tanong kami sa iyo ni. Meron ka bang signature Filipino dish? And kung pwede, is it related to rice or something that accompanies the rice? But
yeah.
Ano naman, not required.
This is
yeah.
This is a question that we ask. We're gonna ask for like this from now on.
Starting from... Hindi, pero sakto naman dahil nga mahal na mahal ko ang rice. Isa talaga sa favorite ko at specialty ko ay arroz caldo.
Ah, yes. Kwento mo nga,
Nate. Pabunito ko talaga yan.
Niluluto mo yan doon sa kitchen sa Nakikita
Yes, so,
niya.
kasi, paano ba, napakadaling lutuin, napakasarap. Tapos, ilang ingredients lang yung kailangan mo. So, kahit sa workplace ko noon before, pag medyo sinisipag-sipag ako, ang lulutuin ko sa staff para sa lahat is aras caldo. Kasi like, meron kaming mga scrap ng manok, you know, chicken bones. So, lahat yun nilalagay ko dun sa stock. Tapos, ano, sarap na sarap sila. Kasi
Ang
iba talaga
sarap.
yung feeling, very comforting siya, lalo na kapag winter
Yes.
dito. Pag winter dito. So, niluto ko siya usually sa every winter. Tapos, isa siya sa Filipino dish na sobrang daling introduce sa non-Filipinos. Kasi, ano siya, madali siyang kainin. Hindi masyadong different yung itsura niya. Like, hindi sila na, paano ba sasabihin to?
Hindi
Hindi
sila
sila masyadong,
masasurprise.
yes, na, ano yan? So, yun.
Nakasikita mo,
Ganun.
ano
Parang
yan?
safe. Parang safe food,
Rice.
oo. Di ba? Not like balut or anything. Okay, so kanin is life. Sobrang saya ng usapan natin. Thank you so much, Nay, for joining us dito sa Kwentong Palayok. Sana nag-enjoy ka rin sa ating chikahan. Yes, very much. Thank you for having me. Salamat.
At yan ang masarap na usapan kung saan bida ang pagkaing Pinoy. Ako si Ali.
At ako si Ana, samahan kaming muli sa susunod na tsikahan dito
Dito
sa
sa
Kwentong
Kwentong Palayok.
Palayok. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.